Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo ciklusu sonata za violončelo i basso continuo opus 5 Francesca Saviera Geminijanija. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Lonatijevi i Corellijev učenik Francesco Geminijani svakako je bio jedan od najvećih italijanskih virtuoza na kraju barokne ere. Prema sačuvanim svedočanstvima Charlesa Barnija, bio je violinista sa perfektnom intonacijom i dirigent čija su tempa zadavala velike poteškoće muzičarima orkestra Napuljske opere. Mada je radio sa operskim orkestrom, Geminijani nije bio i operski kompozitor. Ceo svoj rad je posvetio violini i njoj srodnim instrumentima, kao i teoretskim istraživanjima. Čuveno je njegovo delo, umetnost sviranja na violini, koje danas predstavlja verovatno najvažniji izvor podataka o baroknoj izvođačkoj praksi na ovom instrumentu. Geminijani je bio jedan od mnogih Italijana koji su svoju muzičku karijeru napravili u Engleskoj, u koji se trajno preselio 1714. godine. Giacomo Bassevi Cerveto, Salvatore Lanzetti, Andrea Caporale i Giovanni Battista Ciri, da pomenemo samo ovu četvoricu, bili su poznati italijanski muzičari istog tog vremena, rado viđeni u Londonu. Caporale, na primjer, dugo bio član Handlovog orkestra. I Geminijani je bio zahvalan Handlu na svom munjevitom uspjehu u Engleskoj. Veliki kompozitor ga je često lično pratio na harpsikordu. Postoje mnogi zapisi o tome koliko je Geminijani bio cijenjen i od publike i od svojih bogatih patrona, od Londona do Dublina, gde najčešće koncertirao i podučavao. Geminijanijeve sonate iz zbirke 6 sonata za violončelo i basso continuo, kojima smo posvetili današnji autogram, prvi put su objavljene u Parizu 1746. godine. Njihovo englesko izdanje se pojavilo u Londonu veoma brzo, već 1747. Violončelo je u to vreme bilo relativno novi instrument i već je imalo mnogo pobornika među mlađim muzičarima. Naslovna strana prvog izdanja zbirke Geminijanijevih 6 sonata jasno otkriva ovog autora i kao teoretičara i značajnog pedagoga. On tu pominje da će sonate biti korisne ne samo čelistima, nego i violinistima koji hoće da usavrše svoje sviranje, a isto tako i onima koji hoće da usavrše veštinu praćanja na harpsikordu. Potrebno je primetiti da je Geminijani ovde obilato koristio sve registre solističkog instrumenta, ukrštajući vrlo često ulogu vodećeg instrumenta sa deonicama basso continuo, u kojima je inače izuzetna pažnja posvećena deonici drugog violončela. Široka skala inspiracije ovog izdanja, pisana slobodno, bez rutinske primjene bilo kakvih formula, čini opus 5 jednim od najznačajnijih dela ovog perioda stilske tranzicije kasnog baroka. Geminijani je zabeležio da cilj muzike nije da pruži zadovoljstvo ušima, nego da izrazi osjećanja, podstakne na razmišljanje i probudi imaginaciju, te da nas nauči kako da usmeravamo svoje strasti. Snimak Geminijanijevih sonata za violončelo, koji ćete slušati u današnjeg autogramu, realizovali su 1990. godine Hidemi Suzuki na Matijevom violončelu iz 1570. godine, Rainer Zipperling na violončelu Vicenza Panorma iz 1786. i Guy Penson na klavsenu Ivana de Aloa. Poštovani slušalci, današnji autogram posvetili smo zbirci od 6 sonata za violončelo i basso continuo opus 5 Francesca Saviera Geminianija. Slušali ste na snimku koji su 1990. godine ostvarili Hidemi Suzuki na Matijevom violončelu iz 1570. godine, Rainer Zipperling na violončelu Vicenza Panorma iz 1786. i Guy Penson na klavsenu Ivana de Aloa. Prijetno veče želi vam Ivana Komadina.